Drew Wilson, auk. Lugu parv laeva Estonia hukkust 28. septembril 1994. aastal teise nurga alt. Loeb Anu Grünberg.
Rockwateri sukeldumine dokumenteeriti 19 videolindile, mis jäeti Rootsi veeteede ameti ja Rootsi kriminaalpolitsei valdusse. Rockwater säilitas üht originaallintide komplekti ühe nädala, kuni tuukrid olid dekompressiooni protseduurid sooritanud ja survekambrist täie tervise juures väljunud. Seejärel firma hävitas oma videolindid, nagu oli ette nähtud Rootsi veeteede ametiga sõlmitud lepingus. Rootsi jättis ainsa originaalkomplekti endale. Kui rootslased videosalvestiste koopiad Eesti poolele üle andsid, oli neid kärbitud. See ajas eestlased vihale. Meister süüdistas rootslasi sukeldumisoperatsiooni mõne osa varjamises. Tema etteheiteid toetas Eesti veeteede ameti meresõidu ohutuse teenistuse juht Aarne Valgma, kes oli tuukraid jälgides semiplatvormil viibinud. Valgma koges midagi kummalist. 64 tundi kestnud ekspeditsiooni jooksul jälgis ta Rockwateri tuukraid reaalajas oma ruumis oleval eraldi monitoril. Aegajalt kadus monitorilt pilt. See häiris Valgmat, kuna peamonitorilt, mida jälgisid tippametnikud, ei kadunud kujutis ju kunagi. See oli seadusega garanteeritud, sest tuukrite tervise ja ohutuse huvides tuli neid pidevalt silmas pidada. Laibad olid Eestisse saadetud videolintidelt välja lõigatud, ütles Valgma. Ma ei tea, kas midagi muud ka oli kõrvaldatud. Hiljem selgitas Fransson, et videolinte oli toimetatud surnute väärikuse kaitsmiseks. Ent eestlaste vaatevinklist oli Fransson lintidele juurdepääsuks kehtestanud hierarhia. Rootslastel olid originaalid, kuid keegi teine ei saanud neid näha, isegi mitte kolmepoolse komissioni üle jäänud liikmed. Valskust kahtlustav Saksa ekspertide grupp saatis sukeldumise videolintide koopiad Suurbritannias asuvale videoanalüüsi ja produktsiooni ettevõttele Disengage. Analüütikud vaatasid videod läbi ja leidsid neis suure segaduse. Videolintidel oli seletamatuid kärpeid. Mõned kassetid puudusid, teised olid vääralt nummerdatud. Kirjalikud sukeldumispäevikud ei vastanud videosalvestistele. Osa montaažist polnud kronoloogilises järjestuses. Selgus, et tuukrite tegevus ei olnud päevikus täielikult fikseeritud. Lintide dubleerimisel ei olnud kasutatud teisendamiseks sobivat videovormingut. Seega ei saanud juttugi olla iseäranis täpsest dokumenteerimismeetodist, mida ligi tuhande hukkunuga rahvusvahelise katastroofi puhul võinuks oodata. Fakt, et laeva samades paikades eri kellaaegadel ja kuupäevadel ning eri kassettidele salvestatud materjalid on lintidelt ikka ja jälle kõrvaldatud. Ei võimalda meil seda väga suure ohvrite arvuga juhtumit täielikult dokumenteerida. Sedastab Disengage'i analüüs. See tekitab muret, sest puuduvatest osadest oleks uurimisel olulist abi. Iseäranis käib see parem parda mudapiiril oleva osa ja autoteki kohta. Franssoni väide, nagu oleks lintidelt välja lõigatud ainult need osad, millele olid salvestatud hukkunud, ei kõla tõeselt. Vaid väga vähesed käesolevas ettekandes dokumenteeritud kärped on tehtud lõikudest, mis salvestati kohtades, kus võis olla ohvreid. Ja kärpeid ei ole tehtud tehnilistel põhjustel, mistõttu kärpimisel puudub mõistetav seletus. On kirjas Disengage'i raportis. Ühel lindil on tuukri tegevusest välja lõigatud rohkem kui tunnipõikune lõik. Kontrollija on teinud sukeldumisel logiraamatusse kell 14.54 sissekande. Tuuker suundub ahtrisse spiraaltreppi poole. Järgmisele reale on kell 16.00 kirjutatud Tuuker väljub laevast. Nende kahe kande vahel hakkab silma midagi kummalist, vaevu märgatav joon, nagu mõnikord tekib kopeerimisel, kui üks leht katab osaliselt teist lehte. Saksa ekspertide grupp järeldas, et Tuukri tegevus oli küll kirja pandud, kuid hiljem välja lõigatud. Lehekülje alumine ja ülemine osa asetati seejärel koopiamasinasse ja kopeeriti ühele leheküljele. Seda käsil oleva juurdluse dokumentidest ilmselt kuritegeliku võltsimist ei püüdnud selgitada ametiisikudega ajakirjandust. Sellest isegi ei räägitud. Huvitaval kombel uuris Tuuker kõnealusel hetkel vastavalt logiraamatule kell 14.54 null tekki. Korrusel, kus paiknesid saun ja ujumisbassein, just selles paigas, kus kriitikute arvates tekitati laevakeresse auk. On ilmselge, et Jaik ei soovinud sinna sukeldumisel nähtud avalikkusele teatavaks teha, järeldasid sakslastest eksperdid. Fransson võtab omaks, et videolinte redigeeriti eesmärgiga kõrvaldada delikaatseid kujutisi ning et Rockwater oma originaalid lõpuks hävitas. Kuid ta väitis, et tõendeid pole varjatud. See klausel, et originaallindid tuleb hävitada, oli mõeldud selleks, et tagada sugulaste tundeid arvestades vaikimine, ütles Fransson. On ju täiesti mõeldav stsenaarium, kuidas tuukrid pajatavad ajakirjandusele jubedaid üksikasju. Salatsemiseks oli üks ainus põhjus ning minu arust oli niisuguse klausli lisamine hea ja väärikas mõte. Ta kinnitas, et kärpimata originaallindid on Rootsi võimude valduses. Aga keegi peale välja valitud Rootsi ametiisikute pole neid näinud ja keegi ei tea nende täpset asukohta. Isegi mitte Rootsi parlamendi liikmed, kes soovisid neid näha. Franssoni meelest oli sukeldumine vrakile andnud vastused Rootsi valitsuse esitatud küsimustele. Tuukrid olid leidnud, et parvlaeva Estonia saab üles tõsta. Surnukehad on võimalik pinnale tuua, ehkki vaatlusraportis oli kirjas ka tõsiasi, et see operatsioon on kulukas ja keeruline. Teistele osutus Rockwateri missioon pöördeliseks sündmuseks. See detsembris 1994 toimunud sukeldumine ajendas Jaiki esimeest andimeistrit tagasi astuma. Niisugune samm paljastas komisjoni liikmete omavahelise vastuseisu ja lõhenemise, algas salatsemine. See tekitas avalikkuses umbusaldust, aga kõige olulisem oli siiski tõik, et Rootsi valitsus koondas Jaiki juurdluse oma kontrolli alla. Enn Fransson kinnitas, et nõnda juhtus ettekavatsematult. Rockwateri sukeldumisega seotud vaidlused tulenesid kehvast kommunikatsioonist. Tagasi vaadates tuleb tunnistada, et loomulikult tehti vigu, ütles Fransson. Näiteks sukeldumise ja vaatluste ajal me ei suhelnud ajakirjandusega ega sugulastega. Meie informeerimisvõimalused administratsioonis olid tookord üsna nigelad. Ma magasin 4 päeva jooksul kokku vist ainult 17 tundi. Mul lihtsalt polnud suhtlemiseks aega ega jõudu. Parema kommunikatsiooni korral oleks saanud palju rohkem arusaamatusi ära hoida. Sukeldumisest põhjustatud lahkhelid süvenesid aega mööda, kuid mõjukalt. Sillal viibinud kapteni tuvastamata jätmist ei unustatud ja see tagus Jaiki liikmete vahelise kiilu üha sügavamale. Rockwateri tuukrite aruande järgi nägid nad kokku 125 surnukeha. Suurem osa neist polnud lagunenud, Riided olid neil veel ikka seljas, sugu oli kergesti eristatav. Paljud olid kaaduva laeva seinte vastu kukkudes vigastusi saanud. Fransson lisas, et ohvreid oli hunnikus treppikäikudes, kus nad kreenis parvlaevalt pääsemise pärast võideldes lõksu jäid. Viimastel hetkedel valitses kaos, ürgne enese säilitamisinstinkt. Kõiki neid üksikasju märgati. Kuid sillal viibinud kolmele mundris mehele ei heidetud ainsadki põgusat pilku. 40-aastane eestlasest kapten Andresson oli klassikaline nõukogude ajal õppinud meremees. Vähimagi ohumärgi puhul oleks tema sillale jäänud. Ent ometi ei saatnud appi kutse signaali meidei Andresson. Seda tegi kolmas ohvitser Andres Tammes. Mis siis komando sillal juhtus? Jaiki rootslastest liikmete juht Olof Forsberg teatas ajakirjandusele, et kapteni tuvastamisel polevat juurdlusele vähimatki tähtsust. Forsberg kinnitas, et meister ei olevat kunagi rääkinud vajadusest korraldada uus sukeldumine vrakile, et filmida komando silla sisemust. Ehkki see olnuks kulukas, võrreldes loodetavate tulemustega oli meistri lõigus seda teha, ütles Forsberg. Siin kohal märkas avalikus vilksamisi kolme riigi komisjoni liikmete halvenevaid omavahelisi suhteid. Forsbergi terav märkus rõhutas tõsiasja, et Rootsi ja Soome haarasid juurdluse ohjad enda kätte. Eesti ei maksnud, kuid ometi esitas nõudmisi. Isegi soomlased suruti viisakalt pildilt kõrvale. Jaiki kaks soomlasest liiget soovisid minna semiplatvormile, et jälgida Rockwateri tuukrite tegevust. Kuulusid ju soomlased kolmepoolsesse komisjoni ning neilgi oli õigus uurimisega kursis olla. Aga nende sõidust ei tulnud midagi välja. Sukeldumise viimasel päeval teatas Jaiki tehnikadirektor rootslane Börje Stenström soomlastele, et operatsioon on lõppenud. Nende juures olek polnud vajalik. Meistri aru saamise kohaselt omavolitses Rootsi pool uurimisel ja kasutas petmistaktikat. See meenutas talle väga nõukogude aega. Ta astus 1996 aasta juulis tervislikel põhjustel Jaiki esimehe kohalt tagasi. Võib-olla ta tervis halveneski, kuid tema avaldusest õhkub ühtaegu küünilist huumorit. Juba 5 aastat varem, kui Kremli vandenõulased maailmale teatasid, et Mihail Gorbatšov on tervislikel põhjustel ametikohustustest vabastatud, oli sellest fraasist saanud võimu anastamise jultunud ettekääne. Hiljem väljendas meister ennast selgemini. Sukeldumismissioon oli üks põhjus, miks ma komisjoni esimehe kohalt tagasi astusin, ütles ta. Betoonkate. Seda, mis edasi juhtus, poleks vist küll keegi oodanud. Rootsi aktsioonid näitasid eredalt riigi domineerimist oma alamate üle. Ajasid avaliku arvamuse kahte lehte ning põhjustasid avalikkuse üldise ja kestva umbusu. Rockwateri sukeldumisi juhendanud Johan Franssonist sai parvlaeva Estonia vrakki asjus kõige mõjukam hääl. Rockwateri sukeldumise aruanne avaldati. Tuukrid nentisid, et surnukehad ja vraki saab pinnale tuua. Ohvrite sugulased ootasid säilmete pinnale toomist, et kohtuarstid saaksid need tuvastada. Tänapäeval on valitsused pärast õnnetusi kohustatud seda korraldama. Aga Franson jäi täiesti vastupidisele seisukohale. Tema oli reaalajas näinud kõiki Rockwateri videovõtteid, jälginud tuukrite ettevaatliku liikumist vraki tõkestatud sektsioonides, hakkas ta kartma, et mõni rüüstamishuviline võib kergesti Estonia sisemusse tungida ja selle puhtaks varastada. Franson langetas enneolematu otsuse. Ta arvas, et parvlaevale tuleks heita sadu tonne betooni, mis kataksid selle igavesti betoontekiga. Mis sinna alla jäänust, siis olnuks väärt keerulise ja kuluka sukeldumise riski. Paber raha. Kasiino ja tollivaba kaupluse raha oli enne õnnetust inkasseeritud. Mõlemad ärid olid karmi ilmatõttu varakult suletud. Laeva seifi on lukustatud ligikaudu 1 miljon Eesti krooni, umbes 77 000 USA dollarit. Raha hävineb soolases vees üsna aeglaselt, kuid kindlasti on isegi hästi varustatud tuukril lukustatud seifiga tublisti tegemist. Suveniirikütide huvi võiksid pälvida tollivaba kaupluse alkoholipudelid, kuid laeva kummuliminekul need arvatavasti purunesid. Mõnel reisijal oli sularaha ja väärisesemeid, ehkki tagasihoidlikul määral. 1994. aastal oli Eesti kokkuhoidlike reisijate sihtkoht. Eesti kodanike keskmine kuupalk oli umbes 200 USA dollarit. Pealegi olnuks parvlaeva juurde laskumine ja selle sisemusse tungimine isegi kõige suuremate vilumustega tuukritele äärmiselt keeruline ettevõtmine. Rockwateri raportis on kirjutatud. Vaatlustega tuvastati, et eraldi välja valitud objektide pinnale toomine oleks võimalik ainult komando sillalt, kuid mitte avalikest ruumidest, kuhu oli kaootiliselt risu kuhjunud. Teadaolevate väärtuste ülestõstmine eesmärgiga vähendada röövimisriski pole laeva praeguses olukorras otstarbekas. Rockwateri tuukrid mainisid ka liikumisel üleskerkivat muda, klaasikilde, ripnevaid juhtmeid ja köisi, ligipääsmatuid koridore ning inimjäänuseid täis kuhjatud trepikäike. Riisumisoperatsioonidega kaasneksid niisugused praktilised raskused ja võimalikud ohud, et tegelikult on vrak pühaduse rüvetamise eest kaitstud. Kaitstust tagasid ju muudki meetmed. Rootsi võimud olid kuulutanud vraki hauaks ja koostanud sümboolse juriidilise akti, mis nimetati hauapaigalepinguks ja millele Stockholm lobitööga ka naaberriikide allkirjad meelitas. Mainitud piirkondlik leping sisuliselt keelas Estoniale korraldatavad ekspeditsioonid. Selle tagamiseks pidid Rootsi merevägi ja Soome rannakaitse patrulllaevad laeva huku paika ööpäevaringselt jälgima. Samuti hakkasid seda valvama lähedal asuvad Soome sõjaväeradarid. Veelgi enam, Jaik kinnitas avalikkusele, et Rockwateri tuukrid olid enne lahkumist parvlaeva kindlalt sulgenud ja kõik sissepääsu avad kinni keevitanud. Kui kuritahtlikud tuukrid tahaksid vrakki tungida, siis peaks neil olema kõigepealt laev, mis tuvastaks Estonia asukoha ja jääks selle lähedale varitsema. Neil peaksid olema vee all metalli lõikamiseks vajalikud töövahendid, prosektorid, raadioside ja hulljulgete sukeldujate meeskond. Lühidalt vaja oleks palju raha ja merel viibiv laev, mida vrakki asukohta ööpäev läbi jälgivad patrullid ei suudaks avastada. Kõik see nõuaks ülisuuri pingutusi, mida kuidagi ei korvaks mõned laevalt pärit suveniirid või loodetav taskuraha. Tegelikult ei pääseks ükski sukeldumisentusiast uppunud parvlaeva lähedalegi, rääkimata juba selle sisemusse tungimisest. Aga Franson oli veendunud, et seda tahetakse teha. Poleks sünnis, kui merepõhja jäetud laeva ei kaitstaks kas või sugulaste tundeid silmas pidades. Ei kõlbaks kuhugi, kui tädi Augusta kaelagi äkki turule ilmuks, sest keegi on alla laskunud ja selle näpanud. Tookord oli risk täiesti reaalne, kinnitas Franson. Nii siis teatas ta, et Estonia vrak tuleb katta betooniga ja jätta nagu hauakamber merepõhja. See jääks suletuks igavesti. Franson on jurist. Ta määrati Rootsi veeteede ameti ülemaks pärast seda, kui tema eelkäija oli sunnitud Rootsi peaministri Carl Bildti avaliku kritiseerimise pärast erru minema. Franson on kahvatu, maheda jutuga ja viisakas mees, kõhetu nagu pilliroog. On raske uskuda, et katastroofidega seotud inimesed on teda korduvalt nimetanud kurjaks geeniuseks, valitsuse osavaks torujüriks ja Rootsi riigile pimesi kuulekaks meistermanipuleerijaks. Ei tea, kas õigustatult või mitte, aga Fransonit ümbritseb valelikkuse aura. Nagu eespool mainitud, sai ta tuntuks ohvrite sugulastele öeldud kurikuulsa lausega. Jah, parem pardas on auk, kuid mina ei tea sellest midagi. Palun järgmine küsimus. Mida see tähendas? Laeva keres oli auk. Kas ta nägi seda kaugjuhtimisega liikurroboti ROV videovõtetel? Kui palju ta sellest teadis? Kui suur oli see auk? Miks ei tahtnud ta sellest rääkida? Kõrge ametiisiku seesugune avaldus põhjustaks tavaliselt ajalehtede suuri pealkirju. Temalt nõutaks jõuliselt selgitust. Rootsi ajakirjanikud ei avaldanud talle survet, ka poliitikud mitte. Sugulased olid hämmingus ja nõutud. Franson hoidis informatsiooni kindlalt lõa otsas. Mõned eluga pääsenud inimesed, samuti hukkunute sugulased tahtsid teada, miks Rockwateri tuukrite kärpimata videosalvestisi ei näidatud eestlastest komisjoni liikmetele või rootslastest poliitikutele. Mitme minuti jagu oli igalt videolindilt salvestisi välja lõigatud ning missugustest osadest just. Tundub, et Fransonile võinuks esitada lõpmatult küsimusi. Tema ebamäärased ja kahetähenduslikud vastused pigem hägustasid kui selgitasid. Betoonkatte kohta esitatud küsimustele järgnesid samasugused ebarahuldavad vastused. Pole teada ainsatki õnnetult tuppunud siviillaeva, mis oleks kunagi niisuguse vaibaga kaetud. Veelgi enam, Franson tahtis selle katta juba enne juurdluse lõppemist. Samal ajal kestsid laevatehase ja sertifitseerimisorganisatsiooni, teatud määral ka Fransoni enda Rootsi veeteede ameti vastu algatatud juriidilised toimingud. Franson ütles, et betoonkatte mõttele olevat ta tulnud pärast kohtumist hukkunute sugulaste ja ellujäänutega. Mina olen huvitatud ohutusest, kinnitas ta. Just nõnda ma sellele vaatan. Teatud määral sain seetõttu ka avaliku elu tegelaseks, mõnes ringkonnas olen ehk koguni kurikuulus, kuid selle eest mulle makstakse. Betoonkatte plaani arendamine jätkus. Rootsi valitsus sõlmis 45 miljoni USA dollari suuruse lepingu konsortsiumiga Nordic Marine Contractors, kuhu kuulusid Norra Jebseni grupp ja Hollandi merepääste firma Smittak. Rootsi ametivõimude tellimusel taheti vraki ümber puistata 25 000 tonni killustikku, millest pidi saama hiiglasliku 30 sentimeetri paksuse betoonsarkofaagi alus. 65 000 ruutmeetrit merepõhja vraki ümber pidi kaetama tekstiili, kivi, killustiku ja liivakihiga. Keerukad plaanid nägid ette monteeritavate betoonist kattedetailide transportimist kohta, kus need kogu laeva varjavaks betoontekiks ühendatakse. Nii jube projekt jahmatas peaaegu iga Estonia õnnetusega seotud inimest kõigis riikides ja igas ühiskonna kihis. See põhjustas solvumist ja meeleheidet ohvrite sugulaste ning sõprade hulgas, kes kartsid, et betoonkate välistab säilmete väljatoomise ja varjab igaveseks tõe. Rohkem kui 3000 hukkunute sugulast, kes elasid 24 riigis, esindas katusorganisatsioon rahvusvaheline tugigrupp. Selle esimees Gunnar Bendreus teatas, et üle 90% oma lähedased kaotanud inimestest on selle plaani vastu. Ta lisas, et selle tugigrupi advokaadid Saksamaal ja Prantsusmaal tõlgendavad katmiskavatsust kui tõeprotsessi nurjamise soovi. Ühtaegu äratas see suurt kahtlust avalikkuses. Estonia katmiseks mõeldud 45 miljonit USA dollarit oli umbes sama palju, kui oleks maksnud vraki ja surnukehade pinnale tõstmine. Mida see tähendas? Mis seal laevas peitus, et see tuli nii kindlalt sulgeda? Venelaste uppunud allveelaev Komsomolets tuli katta sellepärast, et torpeedode radioaktiivne leke oleks põhjustanud pikaks ajaks keskkonnaprobleeme. Arusaadavatel põhjustel kaeti ka ohtlikult vigane Tšernobõli tuumareaktor betoonsarkofaagiga. Aga miks taheti samamoodi toimida parvlaevaga Estonia, turismilaevaga? Miks oli vaja kiiresti ette võtta operatsioon, mille vajaduse oli ainuisikuliselt otsustanud Fransson? Kõigist nendest Rootsile adresseeritud küsimustest hoolimata sai konsortsium korralduse alustada töid ning teostada need 1996. aasta lõpuks.
Drew Wilson, auk. Lugu parvlaeva Estonia hukust 28. septembril 1994. aastal teise nurga alt. Luges Anu Grünberg.